Kamishibai tailerra aipatuko dugu eta hori Iñaki Martiarena matxinekin, egunon?
Egunon, bai, berdin.
Iñaki Martiarena, matxin, zure izen goitia da beraz, artista izena edo?
Hori da, bai, gaztaroan lagunek eta ipinizidaten goitizena eta geroztik nire sorkuntzari lotutako goitizena da, bai.
Zu beraz marrazkilari ilustratzaile zira, zelan mota egiten duzu usaian?
Beno, nire burua ikusten dut, nola baitere, zuaitz baten moduan diot, ditut adar desberdinak, ilustrazioa, komikia, eta jakina, gero jende aurrean edota animazioak ere egiten ditut, eta hain zuzen ere kanbon egingo duana hori xeda, ezta? Honezkero, 2018an, horre, Hendaiako nekatuenean beka bat jaso nuen, eta hori dela eta, ba, azken urteetan, ba, Kamishibaia erekin aritzen naiz besteak beste, eta orduan ba, hori da nere ibilbidea.
Bai. Eta ez da gauza bera, etxean marraztea, komiki bat idaztea, demora hartzea bakarrik, eta animazioak proposatzea jendearen aurrean, eta biak beraz gustukoak dituzu?
Bai, jakina, bai, gustukoa ditut biak, hain zuzen ere publikoarekin aritzerakoan ere, ba, nire buruare elikatzen dudalako, diot, publikoak ere ikaragarri ematen bai dit. Hortaz, nik uste dut, nire kasuan behintzat, biak behar ditut egin. Orduan, oin bat daukat, zera, oin bat litzateke euskara, ez da, euskaraz jardutea, eta horrekin lotuta neurri handi batean normalkuntzare, hizkuntzaren normalizazioare, bat ipat azken urtetan, larrialdi, hizkuntza larrialdian gaudelarik, ba, nik uste dut, importanta da, gu geu ere pospolo lanak egitea, ez? Pospoloa erran nahi dute piztu egiten dugu, ez da? Piztu egiten dugu, publikoa nola baitera aktibatu, eta gero ondorioz, ba, gero ba, publikoak ernoski, ba, emare egiten dut, nik maite ditute olako jarduerak egitea bai.
Bai, hor, aurre zuzendua zaie, helduekin ere posibe da, Kamishibai tailera egitea?
Bai, jakina, bai, Kamishibaia, bueno, labur-labur errango nuke, bueno, Japonian sortu zen teknika hau, eta gaur-gaurkoz, ez dira da, kontatu eta irakurri egiten da, ez? Erran nahi dute, irudi batzuk, sortzaileak irudi batzuk marraztu egiten ditu, eta atzealdean idatzi egiten du, eta ondoren egurrezko antzoki bat erabiliz, publiko aurren irakurri egiten du. Orduan hor sortzen da elkar eragin bat. Beraz, gero ondoren, nire kasuan behintzat, tailerra delarik, ba, gero publikoak egingo luke, ba, noski, ba, gaiarekin lotuta edo pixkat bizitutakoarekin lotuta, ba, marrazki bat egingo luke, gero ondoren idatziko luke, nahi izan ezkero, eta azkenik publikoaren aurrean, ba, bere sorkuntza irakurri edo, ez? Kontaketa bat, azken batean narratiba bat dago hor, ez? Orduan oso tresna baliagarria da nire ustez, izan ere bere baitan hainbat alor lantzen bai dira, alde batetik lantzen da marrazketa, marrazketa edo margoketa, ez? Margoa ere alda erabili, gero bestetik idazmena eta azkenik irakurmena. Orduan hor bere baitan hiru alor horiek landu egiten dira. Eta ni marrazkilaria naizen aldetik edo marrazkin bitartez kontatzen dudalarik eta euskara erabiliz noski, ba orduan nik uste dut aski tresna baliagarria dela. Jakina ez dugu ahaztu behar noski, helburu nagusia jakina jolastea dela diot. Alde batetik ikasi egiten dugu, publikoak ere ikasi egiten du edo halako oinarrizko idea batzuk jasotzen ditu, baina bistan da jolasa dela gure iparra, Bueno, nik behintzat nire burua horre ikusten dut, Ez dezan alor pedagogiko horrek sobera ito, bai. Nire kasuan behintzat, Bai, bai, bai.
Eta bai, bizkat irudikatzeko entzulentzat azkenean antzoki tiki bat da irudikatu behar, main baten gainean pausatzen den zurezko egituratxo bat. Hori da, marrazki baten tamainako beraz kutsa bat, pantaila bat, antzoki diot, baina pixkat ulertzeko, gaur egungo pantaila ba, numeriko hoietatik pixka bat alde egiteko ere manera bat, kamixi bai hori?
Hori da, hori da, zuk erranduzun bezala hori da. Izan ere gainera, garrantzitsua da noski erritmoa diot elektrika duten pantailek neurri handi batean behintzat, bueno, nahi zuzak honetan sartuko, baina diot hor beraiek markatzen dute erritmoa esan dut, ba, demagun filma bat ikusten dugularik eta pues hor jaso egiten ditugu irudiak eta hotsak. Eta hemen ordea, ba, pixkat, lekua, azken batean lekua eskaintzen diogu gure ahotsari, eta gero hori da nire uste apalean helburua, ezta? Ba pixkat pausatu, batipat hirietan bizi, arrapaladan bizi gara eta bordun bos noski baldintza egokiak sortzea da helburua. Eta gero baldintza egokiak sortzen direlarik, ba bueno, hor sorkuntza sortu egiten da, jaio egiten da, Ezinbestekoa bai da sortzeko denbora izatea eta pausatzea eta aski zaila da nire ustez atxeden uneak hartzea.
Bai.
Egia da, bo, kasu honetan, gaztiei buruzko kontaketa bat eramango dudala, izan ere, bueno, gaztaroan ere, ba, hainbat inguru giroari buruzko egitasmoetan ibili bai naiz, orduan oso egokitzat jo nuen, ba, kamixibaiaren bitartez, ba, publikoari hurbiltzea landaremuko hainbat gai eta orduan horrekin lotuta ba hegazti buruzko jarduera izango da kanbokoa eta jakina hegaztiak aipatzen ditugularik ba gure gogoak ere ba egan egingo du, ez?
Behara, hola, simpleki.
Hori da, bai, bai, bai.
Poesia pixka bat ekartzeko. Eta...
Hori da, bai, bai, bai,
justu...
poesia, bai, 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 bai.
Zu Iñaki Martiarena edo Matin, nola alduzinen justuki kamixi bai arte horren ezagutzera, edo nola deskubritu zinen horretzera?
Bueno, egia da, ni arronte ipurterra naizela, nire izakeragatik eta pues oso ipurterra naiz, eta jakiminez... aritzen bai naiz eta lehen esan dudan bezala, ba hori gaztaroan nebilen ingurumen egitasmoetan, ba baratza zaintzan eta hainbat alorretan, ezta baratza zaintza hezitzaileetan eta baratze hezitzaileak dinamizatzen nituen eta uta beste eta egia da, ba bueno, kamixibaia ere entzunda banuela, baina jaso nuen proposamen bat elkarte baten bitartez, ba, hain zuzen ere, zera, baratza zaintza nola helarazi publikoari, eta uta beste, orduan oroitu nintzen, kamixibaia egon bat zegoela, eta beraz, ba, marraztu nuen, eta idatzi nuen ipui bat, edo kontakizun bat hobeki esan da, ba, hain zuzen ere, baratza zaintza ari zena, ez? Orduan, hori da. Eta gia da, azpimarratu nahi dut ere, erabiltzen diren, kasu honetan erabiltzen diren paperak handiak direla diot, ez dira oizko alau, guk erraten dugu alau litzateke oizko ikastetxetan erabiltzen den papera baizik eta papera handiagoa da, eta hori jakina publikoak ere ba, neskamutilek eta oso gustora hartzen dute, hasiera batean harrituta daude, alako papera handi bat hartzen dutelarik, ba, nolabait ere ez daude ohituta, baina jakina hor askatasun eremu bat dute adierazteko. Eta nire kasuan mintzat, nire laniteko manera da batipat prozesuare imatea garrantzia emaizari baino gehiago. Gainera are gehiago kontutan, bo, bueno, ba, denborare mugatua dela, eta orduan, pues, bueno, batez ere, nik bintzat, indarra hor jarriko nuke, ez prozesuan, hor publikoak arnastut hausnartu dezan, bai, hori da nire helburua, bueno, beti ez dut betetzen, baina saiatzen ez behintzat, bai.
Eta gozatu, jostatu beti, erraiten duzu bezala.
Bai, bai, jakina, bai, eta eraberean, bueno, azpimarratu nahi nuke ere, bai, bueno, azken lau urteetan edo, hemen ni bizi naiz Donostialdean, Gipuzkoan, eta gia da, herriko etxearen laguntzaz, ba, aritzen naizela hemen altza da nire, bueno, nire bizilekua, Eta altza, bueno, da euskararen itogune bat zoritxarrez, eta orduan damazkit laupabost urte altzako ikastetxetan, Kamixi Ibaia erabiliz, ikasgelan bertan, eta besteak beste hizkuntzaren normalkuntzarako, eta orduan ba ikastetxeak oso pozik daude, eta nik neuk ere, pues bueno, asko ikasten dut, irakaslekin eta elkarlanean, eta bueno, eta orduan hori ere esan beharko nuke, zeren sortzaileontzako ere olako eremu iraunkor bat izatea ba oso garrantzitsua da.
Ebe, untxa, orduan hori deskubritzeko Iñaki Martiarena matinekin, Kamixibai tailerra larun bat untan kanboko mediatekan izango da, goizeko 10 erditan, eta
Hori da.
aintzinetik izena emaitea beraz gomendatzen dute, hori zuzenki mediatekarat deituz. Ebe, untxa, mil esker eta tailer ona izan ezazura, izan ongi?
Mila esker zuei eta nahi duzuen arte, eh?